errepikatzen ari gara, baina irtera operazioaren erdian kokatuta gaude, eta ardura eta arreta eskatzen digute agintariek, gainera ekaitza lertzeko zoria ere badago, eta beraz, arreta areagotu egin beharko dugu. Gainera gaur, unkituta gaude, Bilabonan daude unkituta, baina ez Bilabonan bakarrik, atzo Leonen Jose Carlos, 44 urteko gizona, eta Nerea Agirre, 42 urteko bere emazteak izan zuten istripua eta gero. Istripua eragin zuen gidaria kartzelara bidali du Sagun de Camposeko epaileak eta badakizue bi hilotzak lehen bailen ekarri nahi dituztela Bilabonara autopsia egin diete eta emaitzak izan orduko jarriko dira etxerako bidean. Etxerako bidean jarri zutena atzo orats izan zen 12 urteko mutikoa istripu honetatik bizirik irtetzea lortu duen bakarra. Eta Garazi Iriondo SOS istripuakeko bide heziketako teknikariarekin harremanetan jartzea erabaki dugu honen guztiaren aurrean. Garazi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Istripua esan dendik, baina garbi dakit zu etzato zela bat horrekin.
Nahi duguna edo da bereiztea istripu eta bide indarkeriari, bide indarkeriaren aztean. Istripua guk ulertzen dugu da, adibidez, bihotzeko bat ematerakoan eta gero horren ondorioz kotxearen kontrola ezin izitea. Hori bada istripu bat. Baina bide indarkeriari deitzen dutzegu, kasu honetan pasau izen dana, hau da, alkola hartzea, eta gero horren ondorioz kotxe hartu eta errepidetik gidatzea. Oneri deitzen dutzegu bide indarkeria. Errepidean dauden arauei uko egitea hori indarkeri bada. Eta gero zer gertatzen da, zoritxarrez gehienetan, pertsona horre diejako laser espazetan, horren ondorioak beste norbaitek sumatzen ditu. Eta hori ez da bidezkue.
Hain zuzen ere hori da, SOS istripuak elkartetik esaten duzuena, ez da? Zigor kodea badagoela indarrean, baina zigor kode horrek ez dituela gauza hauek behar bezala aintzat hartzen.
Kasu honetan, pasau aldana da hurrengue. Paileak, kartzela zigor bat ezarri dezake, bi urtetik lau urtera. Ze gertatzen da, berak erabaki dezakela, kasu honetan bi pertsona izen dira, ez? Ordan berak aukera dezake edo bi urte jarri pertsona bakotzen dako eta lau urte ezarri guztira edo berak aukera dezake bi urte eta bi urte berdinak diezenez bi urteko izuna jartzea edo bi urteko parkatu kartzela zigorra jartzea.
Esan nahi dazu istripuan hildako persona kopurua ez dela berez legez aintzakotzat hartzen.
Galdetu diogu abokatu bati eta berak esan egunez esan da epailaren arabera berak dauka ardura hori erabakitzeko. Orduan hori da pizkat aukera librea edo epailaren arabera.
Beraz,
ondorio... Eta azalduna, argi azalduna zen, baina bai, oza, gube bai entzun dugunean abizinak mundu laliteke hau.
Hortaz, epailearen eskuetan egongo litzateke, behin epaiketa eginda, hori...
Ezatea, hori da, edo bi pertsona moduen epaitu, edo pertsona bakarra moduen epaitu. Sententzia berdina izango litzateke bizentzako, ordan berdina denez, aukera dau pertsona bakar baten moduan epaitzea. Lorden bi urteko zigor kartzela bat ezartzea.
Horta zemen, esan.
Bai, da gero, honi buruz, ezatea gehienetan ez dela kondena osua ezartzen. Baizik eta eren bat pasatzen danean, hirugarren gradoko zera jartzen da, da orden aukera deki urtetako, da nahiko broma bat emoduen urtetan da, azken finien.
Esan dugu gidaria, istripoaren ustezko eragilea, atzo geratu etzen persona, eta aurrerago hainbat kamioilarik emandako informazioa tarteko Guardia Zibilak atxilotu alizan zuen persona hori, kartzelarako bidean jarri du, momentu honetan epaileak, eta autoan jasotzen duenez, legeak baimentzen duena alako bost zeraman alkola bere odolean.
Hori da, bai. Gobeti pinten dugun adibidea da Noruegako kasue, ze Noruegan 0,05 odolean izan da jabadeko izularri bat. Eta 0,08 eman da, badeko zu automatikoki 21 eguneko kartzela zigorra. Naiz eta ez beharrik ez sortu du errepidean. Ze beraiek ulertzen dute hori bide indarkeriako jarrera badala. Eta hemen aldiz, ez dakiz ezetan gabiltzen, ez dakiz eta edo zer gabiltzen itxaroten ze pasabidan, ze hemen 0,5 irien emonda hori baimen dute dao, 0,5 dolien.
Auxilioarena da beste kontu bat, atzo, bai. Istripua eragin, iesari eman, eta han geratu ziren bi hilotz alde batetik, eta zauritutako aur bat. Hori ere, iruditzen zaizue zuen elkartetik ez dagoela, behar bezala zigortuta.
Hori bebai galdetu izan dugu eta tailaren arabera, karo, berez, guk, bueno, aprobetsetzen dut bebai, ba, gogo arazteko zer egin marko genuke horrelako ez behar bat ikusterakoan bibetan, beti ezaten gu, bal, ekintza, B, babestu, A, abizatu, eta L, lagundu. Ordan bai ala bai, beti lagundu egin behar dugu. Ordan junizeti bebai hori zigorra da.
Eta kasu askotan hori ez da aintzakotzat hartzen, ba, bueno, beste norbaitek lagundu ziolako aurroni eta bai. Ez gidariak berak.
Hori ez hori da bebai geratuko da epailaren arabera ea zenolako berak aukera dauka epaitzeko uko honi uko egitea, bai. Azken finean epailea dauka ardura guztia honek. Horregaitik guk askotan denuntza egiten dugu ba epaileak egiten daten botere guztia handiegia dala. Ze askotan ba bueno.
Eskatzen duzuena
ondo egiten.
Eskatzen duzuena da zigor kodea zehaztuagoa egotea.
Bai, zorrotzagoa, askoz be zorrotzagoa, askoz be, bai. Bai.
Bueno, zu bide segurtasunean aritzen zara eta ikasleak izaten dituzu.
Bai.
Zer egin behar du gidari batek txirrindulari multzo bat ikusten duenean, Garazi?
Ba, lehenengo eta ben pazientzia eduki. Ze askotan ikusten duguna gizartean da prisaka da harin egigoa zela, ez? Da nahi zen bida orain eta atuan eta ja, da dan auki behar dugu lezu. Erdo, lehenengo eta ben pazientzia eduki. Gero, metro eta erdiko distantzia utzi behar dugu aurreratzerakoan. Eta igual askotan gertatzen dena da, ez dakitela edo ez duten jakila etengabeko lerroa zeharkatu aldela aurreratzeko beti ere alde neinean. Eta bestela itxaron.
Ez da ezer pasatzen itxarotzeagatik, ez da?
Claro, bai, hori da.
Bueno, ikasi dute, bal, babestu,
bal.
Abisatu, lagundu. Bai. Hori da babestu, prozedura.
Beti, gure burua babestu, tokia babestu, abizatu, larri aldako zerbitzu eta gero lagundu, hori da.
Hori da, buruan gorde behar dugun maksima,
bai.
Eta indarrean jarri beharrekoa, ba, istripu bat gertatzen den momentuan. Ba, Garazi Iriondo, sos istripuakeko bide ziketarako teknikarian, eskerrik asko, gure deiari erantzuteagatik. Arratsalde ona izan.
Berdin.